Příjemný zbytek předsváteční už 3. listopadové neděle, milí posluchači, startuje náš už 3. listopadový let světem kultury. U jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková. A samozřejmě tu nejsem sama. Je tu se mnou velice důležitý host, režisér, jehož akční rádius sahá od divadla přes dokumentární filmy, celovečerní filmy až k televizní tvorbě. Pro občerstvení vaší paměti. Natočil například filmy Citlivá místa, Muka obraznosti, Početí mého mladšího bratra a kdysi dávno také filmy Do zubu a do srdíčka a Dneska přišel nový kluk. Dneska ovšem nepřišel nový kluk, nýbrž už takový velmi zralý mládenec a je to režisér a jmenuje se Vladimír Drha. Dobrý večer.
Dobrý večer.
My se tady, Vladimíre, nesetkáváme právě dnes vůbec náhodou. Vy jste totiž v uplynulých dnech velmi ve slávě, jelikož po celé republice objíždíte premiéry se svým úplně novým tvůrčím filmovým počinem, z něhož si konec konců také dneska hrajeme. Ten soundtrack je z vašeho nového filmu Anglické jahody. O tom filmu už se toho hodně napsalo, navyprávělo, všichni ví, že se vztahuje k důležitému osmičkovému datu v naší historii, k roku 68, takže začněmeš osobně. Jak vy jste trávil onen osudový srpen 68?
Tak úplně dopodrobna si to nepamatuju, ale vím, že jsem 24. srpna měl odjet do Bulharska točit reklamu. Asi dva dny předtím jsem se vrátil z natáčení Žertu, kde jsem asistoval Jaromilovi Jirešovi. Takže vím, že jsem spal a maminka mě probudila a tak zmateně mi líčila, že se cosi děje. Myslím, že ne zcela pochopila, co se děje. A já, když jsem to pochopil, tak jsem si říkal, no dobře, tak jako poprvé v životě jsem svědkem dějinného okamžiku. Protože já jsem 44. ročník, čili 45. rok si nepamatuju, 48. z toho jsem neměl rozum a 50. leta pro mě byly ve znamení okouzlení alegorickýma vozama na prvomájových průvodech a tím, že se zpívaly písně a křičeli hesla. Takže tohle to byl první takový okamžik, kdy jsem si říkal, aha, historie přece jenom existuje a já můžu být její součástí.
Jak se na ten 68. díváte nyní s odstupem času? Protože řada kritiků říkala, že je v tom filmu Anglické jahody řada vašich autobiografických prvků.
Oni to nejsou autobiografické prvky v příběhu, spíš v nahlížení té situace. Já si nemyslím, že by se ten můj názor nebo náhled na ten 21. srpen za těch 40 let jak příliš změnil. Já jsem tehdy měl pocit, že najednou už před tím srpnem, že takovýto pražský jaro, který byl úžasný a všichni jsme byli nadšený, tak najednou se to začalo zvrhávat do takových jaksi invektiv nesmyslných, najednou všechno šlo jakoby příliš rychle, jakoby taková ta revoluce se rozdivočela. A já jsem, mě bylo těch 24, ale z tohohle jsem ten rozum měl, jsem říkal, nevím, jestli je to úplně správně, jestli by to nemělo jít tak trochu povlovně, aby jsme si tuhle tu krásnou dobu udrželi. No neudrželi. A myslím si, že díky takových těch hurá revolucionářů, kteří zkrátka způsobili, že toho dál nešlo a že vzbudili nevoli. A já si myslím, já jsem tehdy šel se podívat dolů k Trojskému mostu, jsem byl v Kobylisích, a viděl jsem ty kluky, kteří přijeli na těch tankách a na těch a transportérech a gruzavikách a říkal jsem si, bože můj, ty to jsou děti a vůbec netušejí, kde jsou, ty tu vůbec nechtějí bejt. Strach ve očích, protože jim lidi neustále něco vysvětlovali, tu nadávali, tu po nich něco házeli, ty nerozumný. A tenhle ten pocit ve mně zůstal, já jsem se snažil v tom filmu to udělat. Tam je, my jsme neměli k dispozici desítky tanků, ani bychom to nezaplatili. A hlavně jsem to nepovažoval za nutný. My tam máme 3 ty nákladní auta veliký s tím bílým pruhem a 2 gazíky. A já mám pocit, že udělali větší službu, než kdyby tam byl veškerý jaksi válečný arzenál. Jo. Že to, a těch pár kluků v ruských uniformách, to jsou čeští komparzisti. A to, jak oni koukají jenom a jsou ticha a vůbec nemluvějí, taková tichá hrůza, je to mnohem horší, než kdyby tam ty tanky přejížděly lidi.
Vy jste do toho filmu obsadil velkou spoustu mladých, zcela neohleděných tváří. Jak oni vnímali tady to období toho 68., protože samozřejmě, že ho ve valné většině vůbec nezažili. Byl tam nějaký rozpor mezi tím, jak jste ho cítil vy a jak vnímali tu dobu oni už jenom z těch dějepisných učebnic?
No já se obávám, že dějepisní učebnice jaksi nejsou. My jsme se právě ptali na jedné premiéře kantorů, jako proč ty mladí, ty děti vůbec netušejí, co bylo 21. Ale to netuší ani 20-letý, někdy ani 30-letý. A oni říkali, no protože my učíme podle osnov a my začínáme teda starověkem, no a než dojdeme jako k té současnosti nebo k tomu, k té současné historii, no tak my už to nestihneme většinou, takže tam se končí. Tam už... Ale to je vysvětlení, které je teda poněkud mešuge, jako jo. To si myslím, že tak ať se snad o to někdo postará, nebo ať mění osnovy, nebo ať se střídají hodiny historie starověký a střídají se hodiny historie od začátku století nebo od 40. let, aby ty děti vůbec něco věděli, v čem žili jejich rodiče nebo prarodiče. On netušej, nemají páru. A víte co, ptáte se na ty mladý herce, já jsem se snažil, aby viděli třeba dokumenty nějaký, ale to mně nepřišlo až tak důležitý, to jsem říkal, to si můžou přečíst nebo tak dá se jim to vysvětlit, ale aby pouštěl jsem jim filmy z té doby. Nejen kvůli tomu, jak se mluvilo nebo jak se oblíkali, ale kvůli tomu, jaká byla atmosféra, protože ta atmosféra byla úžasná v těch 60. letech. To neříkám v roce 68, ale už od toho, dejme tomu, 64. až do toho 68. A my jsme se chovali jinak. Mně bylo 24 v té době, my jsme mluvili jinak, chodili jsme jinak oblečený, logicky, to je věc módy, že jo. Ale hospody vypadaly jinak, hospody byly takovým jaksi shromaždištěm intelektuálních debat. Byli jsme vzdělanější. Protože nás to vzdělání, to my jsme si ho museli sehnat. To, co jsme se nedozvěděli ve škole, to jsme si museli někde vypátrat. Knížky se půjčovaly přes noc nebo na půl dne. Filmy se vyhledávaly po různých kinech. Je pravda, že tehdy ty filmy, které jsem z toho západu přišli, třeba byly kvalitní oproti současnému stavu. Stejně tak knížky. Takže já jsem se snažil těm mladým hercům vnuknout to, aby trochu se přizpůsobili té době. A já mám pocit, že se jim to povedlo. Ono je jim trochu vyčítáno, že jsou jaksi, že jsou jiný, ale my jsme nebyli cool ani free.
Já, když jsem ten film viděla, já jsem vám potom říkala, že si myslím, že je to váš nejlepší film a všem našim posluchačům vřele doporučuju, aby ho navštívili. Vy jste říkal, že jste jezdili teď s tím filmem po celé republice. Lišilo se někde to přijetí, město od města? Nebyl jste třeba někde osočen, že tu dobu líčíte až příliš idylicky?
Osočen, ne přímo, tak se to občas objevilo, ale ne ve zlým. A většina, musím říct, že většina pamětníků mi potvrdila, že to cítí přesně tak. Pochopitelně, že v lidech zůstává jistá. Já taky mám, když potkám takový ty zbohatlý Rusy, kterých je plná Praha a plný Karlovy Vary, tak cítím nepříjemně za krkem. Ale to není ruský národ. To je pár parchantů. Proto taky ten film, já jsem původně ten film končil tím, že tady milý chlapec spadl do řeky a konec a pravděpodobně už nevyplaval. A já jsem nechtěl, aby to tak skončilo. Protože jsem si říkal, v podstatě každej, furt, ať děláme, co děláme, já můžu být sebevětší rusofil, já mám rád ruskou literaturu, mám rád ruštinu, mám rád ruský filmy, tak neustále každej máme nějakýho toho Rusa za krkem od té doby. Nedá se nic dělat.
Vy jste tady před chvílí řekl, že jste rusofil, to já o vás vím velice dlouho, vy jste konec konců i v divadle inscenoval řadu věcí, nebo ve filmu, znám vaše inscenace televizní, třeba na motivy her Antona Pavloviče Čechova, kde se zrodila tady ta afinita, konkrétně třeba k Čechovovi nebo k ruské literatuře?
Čechov mě baví, protože je to velmi veselý autor. No, já si myslím, že on skutečně psal veselohry a mínil to tak. A já jsem dělal v Brně, jsem dělal Racka a snažil jsem se to pojmout jako komedie a myslím, že to i vyšlo, že je to komedie o lidech a nikoli takový to drama o ruské opuštěnosti, jak se to dost často hraje. Ale tohle to vzniklo pravděpodobně, tak my jsme pochopitelně v tom ruském světě vyrůstali, že já jsem byl odkojen ruskými filmy, pochopitelně ruskýma knížkama a tak nějak to je, ale hlavně je to taková asi slovanská blízkost. Mně to je pořád blízký, a vždycky si říkám, no ano, a je mi líto těch lidí, když vidím občas v těch dokumentech takový ty babičky, které se v podstatě nikdy pořádně nenajedly a dneska mají tak málo, že si můžou za tu penzi koupit bochní chleba. tak si říkám, a zase jsou na tom takhle špatně a zase tam jsou parchanti, který teda jaksi z nich žijou a že se tam vlastně nic moc nezměnilo.
To je bohužel asi pravda. My si zahrajeme teď, abychom uzavřeli, ten anglicko-jahodový blok, další ukázku z vašeho filmu, respektive z toho soundtracku. Autorem té hudby je Tomáš Klus. A hned po té písničce se vydáme z těch 60. let dále do let 70.
On je autorem nejen hudby, ale i slov.
Ano, tak.
U všech písní.
Další ukázka z filmu Anglické jahody. Tak to byla druhá dnešní ukázka z filmu Anglické jahody a mým dnešním hlavním hostem je jeho režisér Vladimír Drha. My jsme si tady, Vladimíre, vyprávěli o tom, jakou atmosféru měla celá léta 60. Tak pojďme do těch dalších. Tam se asi, jak vy jste říkal, že ta revoluce se trošku přerevolucovala, tak potom se to samozřejmě v těch 70. letech značně zlomilo a něco se stalo. Jak je trávil Vladimír Drha? Vy jste měl určitě nakročeno k obrovským věcem, k obrovským snům.
Ale tak to zase nevím, já si myslím, že skromnost sluší. Já jsem obrovský sny nemůžu.
Ne, já vycházím měl. Z toho, co jsem se o vás dočetla v různých filmových příručkách, že jste byl tím velmi zářným příslibem české kinematografie, ale potom to samozřejmě jaksi utichlo.
No, protože já jsem v 69. byl na vojně, a točil se odchod našich vojáků z Milovic na východní Slovensko. Točil jsem první návštěvu žen důstojníků na tom východním Slovensku. Pak jsem točil první svatbu, která se tam udala. Točil jsem Milovice pod ruskou knutou, tedy v uvozovkách řečeno. A tím pádem jsem byl nepřítel Sovětského svazu, nepřítel režimu, nepřítel systému a všeho, takže já jsem to moc nemohl. Je pravda, že mi občas někdo zaplatil za to, že nemůžu, takže jsem neumřel hlady. Je pravda, že jsem pak začal dělat v televizi drobné věci a takový, jako jsem dělal rodinnou poštu třeba, což bylo takový ten razítkovací pořad. Si neumíte představit, kolikrát jsem točil vydávání obědů, ať už v dětských domovech, v domovech důchodců, v závodních jídelnách, to bylo velmi poutavé. Byly tam vždycky třeba tři písničky, které jsme si dělali, takový klipy už tehdy. Byla to, já jsem se toho dost naučil a naučil jsem se hlavně rychle dělat a naučil jsem se zblížit se s lidma, o kterých chci něco natočit, takže to vůbec nebylo, já jsem si nikdy nestěžoval. Ne? Jako spousta lidí se šlo rehabilitovat a usilovali o to, aby jaksi získali pověst disidentu. Já jsem o to nikdy neusiloval a nikdy jsem nechtěl. Já jsem se zase za ty roky lecos naučil. Pak jsem začal dělat, dělal jsem přece, no viděl jsem televizní inscenace nějaký v Brně. V roce 80 jsem dělal první vlastně celovečerák. První jsem měl dělat v roce 69, pravda, ale to neprošlo. Takže jsem dělal v tom 80. roce. Jsem si říkal, tak se to snad rozjede, no nerozjelo. Dalších 5 let jsem nic nedělal, protože zase ten film dostal několik ocenění ve Varech, jsem dostal cenu v Ipresci a ten film byl poněkud kritický na to, aby to, já jsem tu cenu dostal u Záchodu, tak jim jej udělili. Ten Marcel Martin, který tehdy, to byla, po letech byla zase udělovaná na Karlovarském festivalu jako první, tak jak si se na to zapomnělo nějak na tom pódiu, takže mě zavolali o pauze ven a před Záchodem za přítomnosti teda Marcela Marténa a ředitele Barandova Marvana a jaksi hlasatelky tom, že Jana Foštová tohdy uváděla, jsem dostal cenu u Záchodu. Tak se, na to jsem byl docela hrdej. No a potom jsem tak nějak si trošičku začal pohybovat v tom, že bych na tom Barandově mohl dělat. Nešlo to jaksi lehce, ale nicméně jsem udělal 3 filmy.
Pořád kvůli tomu, že jste byl nepřítel státu a Sovětského svazu, to byl ten hlavní důvod pořád?
Ne, to už ne, potom 80. let, to už zase byly jiný důvody, zase přišli ty, který předtím jaksi dělali lecos a teď ty na leckoho lecos věděli, takže on se to vždycky tak jako, já mám pocit, že když se člověk snaží být poctivý, takže to moc nejde. Jako já vím, že s poctivostí nejdál dojdeš, ale není to tak moc pravda.
Ano, no ve vašem případě já vás znám tedy velmi dlouho, to bych měla posluchačům asi říci a je pravda, že vy byste konkrétně si velmi zasloužil to, abyste byl jaksi rehabilitován za všech na ta léta, když jste nemohl, ale vy jste se o to nikdy nějak nežádal, nedral.
Ne, já jsem dostal svoje v těch letech, myslím, že jsem se svoje naučil a je pravda, že se poprvé v životě díky seriálu, dejme tomu, třeba můžu koupit knížky, které chci a nemusím se rozmýšlet, jestli budu mít na chleba, ale ono i to je vedlejší. Důležitý, aby člověk nebyl úplně zbytečný a aby mohl jít ne-li denně, tak aspoň obden do práce.
To je pravda. Když se ještě vrátíme k těm letům, vy říkáte, že sice byla přínosná díky tomu, že jste se naučil strašnou fůru věcí, jak z filmařiny, tak z koexistence s lidmi, o nichž třeba chcete točit nebo s nimi pracovat, ale přece nevzpomínáte na to teď s odstupem času trošku z hořkosti?
Byla to jistě doba prašivá, ale žili jsme. Nemůžu říkat, že jsem živořil. Ne, žili jsme a čekali jsme, že třeba bude líp zase, nebo tak jako já jsem. Přiznám se, že jsem nějaký velký převrat nedoufal. Na mě ten převrat trochu spas z čistého nebe. Jako. A byl jsem blažený, šťastný, jsem říkal, nejde o to. Mě v okamžiku, kdy jsem třeba mohl kamkoliv vyjet, tak najednou jsem měl pocit, že když můžete, jako když kupujete knihy a máte je doma, tak je nečtete a říkáte si, jednou si je přečtu. Že? Můžu si je přečíst, mám je doma. Filmy, koupím si disk, řeknu, ano, mám ho doma, tak co bych na to honem koukal. Pak vám to unikne. Na mě možná uniklo spousta věcí, možná jsem necestoval tolik, jak bych mohl, což je škoda, ale tak už jsem zase byl ve věku, kdy člověk začne být trochu línej. Ale jinak já jsem šťastný, že ta doba je jiná, ale zase mi na ní vadí strašná spousta.
Ano, vidíte, zrovna včera jsme tady se našimi posluchači i s některými pamětníky z toho melantrišského balkónu na tu dobu vzpomínali. Zítra máme velký státní svátek, proto jsem říkala také, že naše dnešní debata noční je taková předsváteční. Jak na tu dobu vzpomínáte vy, kromě toho, že to bylo tady překvapení příjemné, tak teď přece jen asi už...
Tančilo se na náměstích, což se stává jednou za život člověku, že? Ale víte co, mě jde hrozně na nervy to, že pro Krista Pána, já když vidím přenos parlamentu a vidím, že tam nikdy jsem neviděl člověka, který by poslouchal toho, co je na té řečnické tribuně. Všichni tam něco dělají úplně mimo. Já bych chápal, kdyby usnuli. Já bych asi taky usnul, ale Kriste Pane, oni si zabývají něčím, ale oni se nestydějí. To je takovej ksindl. To je neuvěřitelný, jak může někdo brát peníze od státu, od lidí, od národa za to, že vůbec nic nedělá. Čím se ty lidi zabývají? Já nevím, já jsem je opravdu nikdy neviděl jediného člověka, který by dával pozor. Aspoň když už ten přenos je, ať tam spěje jindy, ale když je ten přenos, tak ať si dají bacha. To mě dokáže, jak si opravdu vytočit.
To je pravda. K tomu jsme konec konců včera i s našimi posluchači dospěli také, že vše je bohužel, že to největší zklamání, které lidé zažívají těch 19 let od převratu, je vlastně z těch našich jakoby politických elit. Jakoby říkám schválně v tomto ohledu.
Protože... Víte co, ono taky se neustále jaksi okupace 68. Ta okupace nebyla dlouhá. Oni tady byli dlouho, ale ten zásadní zlom byl trval, já nevím, 2-3 měsíce. A potom už jsme si všechno to zlo udělali sami. My jsme na to šikovní. Tady lidi začali dělat to. Já si myslím, že to už ani nebylo jaksi ve službách Moskvy, ve službách světového komunismu. To bylo zkrátka jaksi, protože a tady můžeme vydělat a tady dostaneme něco a tamhle dostaneme něco a tenhle nás podplatí. A to je ale furt dál.
To pokračuje konec konců i díky tomu, jak jsme se teď vrhli na kritiku naší poslanecké sněmovny. Bohužel, ale Vladimíra si je tam volíme my, že?
Ano,
tak
ano,
otázka je...
Já jsem si říkal, že už nemůžu volit, protože jako se bojím, že zvolím dalšího lumpa. Já vůbec nepochopím, jak je možný, že na každé ulici ve všech čtvrtích Prahy je 30 heren na jedné ulici, když tam není jediná rybárna, jediný maso, jediný potraviny, který... Kriste Pane, kdo to podplácí? Když to ničí lidi, to je horší než drogy, je to horší než alkohol. Ale všechno lze, když mám peníze.
Myslíte, že nám svítá ještě naděje na nějaké zlepšení se nám jako národu v tomto ohledu?
Národu možná mě už asi ne, protože si myslím, že tohle to vydrží, jak si to svinstvo vydrží dlouho, pochopitelně. Teď nemluvím, prosím vás, o celém, o národě, ne. Národ bude v pořádku a vždycky bude mínit jinak než činí, jo. Ale to je druhá věc. William Carlos Williams napsal jednou takovou strašně krásnou větu. Máme mikroskopickou anatomii velryby, to člověku dodává jistoty.
My si teď zahrajeme ještě jednou hudbu z filmu Anglické jahody a pak už přikročíme k tomu velkému našemu finále. Tak to byla třetí dnešní ukázka z filmu Anglické jahody. Já si tu celý večer povídám s jeho režisérem Vladimírem Drhou. Vladimíre, já mám pro vás výjimečně na závěr dvě otázky. Já, jak už jsem říkala, protože vás tak dlouho znám, tak vím, že váš velký sen byl vždycky natočit Škvoreckého Konec nylonového věku. Tak jak se tady ten sen proměnil či neproměnil?
No, ten se proměnil v to, že jsem napsal scénář, který byl, myslím, docela zajímavý. Panu Škvoreckému se nesmírně líbil, ale penízky už nebyly, to bylo v roce 89-90, jsem to psal ještě v 89. Pak jsme na to dostali grant, ale ten grant jsme vrátili, protože jaksi k tomu grantu, to bylo taky pravda velice náročný, že to se celý odehrává v repre, já jsem tam měl předepsaný, že tam jezdí bagry a potahy a zbory veliký a takový, myslím, že by to byl velmi náročný film, takže na to by se už dneska nikdo jaksi netroufnul a nesehnali by se na to peníze.
A jaký další sen? A nemusí být jenom filmový, má tedy režisér Vladimír Drha.
Sen, ale tak to ani tak není sen, já bych rád, to jsem vždycky moc chtěl a třeba se mi to ještě někdy povede, jaksi možnost točit ještě nějaký film. Já bych hrozně chtěl natočit lirickou komedii. Jít tak jako trochu ve stopách, teď jsou to velký jména, já to ne, že bych se chtěl přirovnávat, ale jenom atmosférou, myslím. Jsem Fráňa Šrámek, Hrubín, že jo, pan režisér Krška. Takovej ten film, který by byl něžnej a krutej zároveň a přitom trochu pohladil a aby neranil. Krutej může být, ale nesmí ranit. Ale pánbu, třeba se to ještě někdy povede, no.
Tak já vám přeju, aby se to rozhodně povedlo. Závěrečná otázka, vaše životní moto, krédo, leitmotiv, které se vám vždy osvědčilo v těžkých chvílích a bylo jich celkem hodně ve vašem životě, jak jsme tady
ale
slyšeli.
Tak já už jsem říkal toho Williamse, tak opravdu, že máme mikroskopickou anatomii, ale kdyby to člověku dodává jistoty, ano, to je to. A pak mám ještě takový jedno, to je židovský přísloví, když je dům hotov, pán umírá. Já jsem nikdy nechtěl být hotov, vždycky všechno mám tak trochu rozdělaný. Nikdy jsem nechtěl mít vilu, ani automobily, ani skvělý život. Nikdy jsem nechtěl procestovat všechno, co se dá, protože si říkám, že člověk se má vždycky na něco těšit a ostatně, když je dům hotov, pán umírá.
Tak, já vám, Vladimíre, přeju, aby vám to těšení ještě velmi dlouho vydrželo, aby došlo i na ty vaše sny, třeba i stran adaptací Škvoreckého děl a nejenom jeho. Ať se vám velmi daří, ať jste zdrav, vesel a stále optimistický, tak jak vás znám a také samozřejmě, ať se daří v kinech vašemu filmu Anglické jahody. Já vám přeju pěknou dobrou noc.
Já taky děkuji za vývidné přijetí.
Mým dnešním hlavním hostem byl režisér Vladimír Drha. Za technickou spolupráci díky Valérii Racmanové a od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková. Malčík můj, jakoj ty balšoj děroj.